Televize Light Channel uvádí první andělské poselství. Přednáší kazatel David Šin.
Messages.
My knees.
Amen. Amen. Chvála Bohu za tak nádhernou píseň. Chvála Bohu za jeho svatyni. A zatím, co dnes začneme studovat, chci vás pozvat k tomu, abychom na modlitbě sklonili své hlavy. Nebeský Otče, jsme pokořeni touto příležitostí, kterou máme, abychom tě dnes ráno uctívali, studovali tvé slovo v duchu a pravdě. Zaobíráme se poselstvím, které si dal svému lidu. Poselstvím prvního anděla ve slovech: bojte se Boha a vzdejte mu slávu. Prosím, požehnej nás svou přítomností. Prosíme, promluvej k nám, skryň mě za křížem. Prosíme o Ducha Svatého, aby nás vedl, vyučoval a inspiroval. O tyto věci prosíme ve vzácném jménu Ježíše. Amen. Amen. Dnes se zaměříme na text bojte se Boha a vzdejte mu slávu. Ale předtím, než se hlouběji ponoříme do studia těchto slov, chtěl bych se na chvíli věnovat položením základu geopolitického kontextu, ve kterém bude toto poselství hlásáno. Otevřete si prosím se mnou své Bible ve Zjevení kapitole 13. Zjevení kapitola 13, verš 1. Zjevení 13 je kapitolou, která předchází trojandělské poselství a podává geopolitický kontext, ve kterém bude trojandělské poselství hlásáno. Zjevení kapitola 13, verš 1. Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla 10 rohů a 7 hlav. Na svých rozích měla 10 korun a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná lefartovi. Její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. Zde ve Zjevení 13 vidíte šelmu z moře a víme, že podle Zjevení 17.15 tato šelma vychází ze zalidněné oblasti a je to sloučená neboli kombinovaná šelma. A je to ta stejná šelma, kterou najdeme v Danieli 7. kapitole. Akorát, že v Danieli 7 se začíná lvem a končí se hrozivou šelmou z 10 rohy. A v tomto případě je to v obráceném pořadí. Bibličtí teologové předpokládají, že je to proto, že Daniel se v historickém rozmezí dívá dopředu a kniha Zjevení zpětně. Ve Zjevení 13. kapitole se objevuje šelma se 4 hlavami. A když si spočtete hlavy v Danieli kapitole 7, jsou tam stejně tak 4 hlavy. Ale tato šelma je jedinečná. Je to totiž šelma spojená ze všech šelem z Daniele 7. Z tohoto si můžeme vzít mnoho aplikací. Jedna z nich je ta, že toto je satanův mistrovský kousek. Je to obraz, který je shlukem či sloučením všech pohanských praktik, které se rozvinuly od dob Babylona. A tato šelma je ve Zjevení 13.3 popsána takto. A jednu z jejich hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla. A tento text se právě naplňuje před vašima očima. V současné protestantské Americe jsme svědky tohoto úžasu a obdivu nad mocí této šelmy. Verš 4 říká, poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc a poklonili se také šelmě se slovy. Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat? Uvidíte, že hlavní otázkou doby konce bude otázka uctívání. Celý svět uctívá tuto šelmu. A když se podíváte do 11. verše, z moře vystupuje další šelma. Je to šelma podobná beránkovi. Vypadá jako beránek, ale mluví jako drak. A Bible vysvětluje, že druhá šelma ze Zjevení 13 se dohodne s první šelmou a přijde vynucení uctívání. Přejdeme na verš 15. A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. Všimněte si, je tu uctívání. Je tu vzdávání slávy šelmě a je tu strach před šelmou. A v tomto geopolitickém kontextu přichází zvěstování trojandělského poselství. Chci se tady zastavit, protože bychom měli být velmi opatrní ve velmi polarizovaném politickém prostředí, zvláště ve Spojených státech amerických, abychom se nestali příliš političtí, takže se staneme nebibličtí. Amen. Protože pokud čtu správně svou Bibli, přijde doba, kdy být biblický bude vnímáno jako být nepatriotický. Že být biblický bude chápáno jako být neamerický. A měli bychom být opatrní, abychom nebyli až tak polepeni v politickém dialogu a tím se tak ztratili biblicky. Připomíná mi to knihu v mé knihovně. Má název Hitlerův kříž. A je to fascinující, protože když se podíváte na protestantské Německo a podíváte se na kazatele a jak koketovali s nacismem a Hitlerem, a v té knize jsou fotky, kde je hákový kříž vedle kříže, a vidíte pastory, jak dávají svou věrnost Adolfu Hitlerovi. Stali se natolik političtí, že se stali nebibličtí. A měli bychom být velmi opatrní, zvláště v tomto kontextu, protože, přátelé, pokud se ztratíme v politické mašinérii, nebudeme schopni předat první andělské poselství, tím méně druhé andělské poselství a třetí andělské poselství. Pojďme do Zjevení 14. Takže zatímco se toto odehrává na úrovni geopolitické scény, Bible ve Zjevení 14 říká: a uviděl jsem, hle, beránek stál nahoře Sion a s ním 144 000 těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho otce. Později se píše, že tento anděl nese věčné evangelium a toto věčné evangelium přichází díky beránkovi. Když se podíváte na slova prvního andělského poselství v 6. verši, tu jsem uviděl jiného anděla majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu, volal mocným hlasem: bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu, pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Můžeme se zde zaměřit na mnoho věcí. Mám mluvit o textu bojte se Boha a vzdejte mu slávu. Jsou tu tři výrazná slova, tři zřetelná slovesa v prvním andělském poselství. Bojte se, vzdejte a pokloňte se. Měli bychom se bát Boha, vzdát mu slávu a poklonit se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Všimněte si, budou tu dvě skupiny lidí. V době konce. Jedna bude uctívat šelmu, jedna bude vzdávat slávu šelmě a jedna se bude bát šelmy. A další skupina lidí se bude bát Boha, vzdá mu slávu a bude ho uctívat. Volba je na nás. Koho budeme v době konce uctívat? Zaměřme se na tato slova. Bojte se Boha. Co to znamená? A když jsem to studoval a probíral jsem si první andělské poselství, zvláště tato slova, bojte se Boha, pokládal jsem si otázku, proč nezačíná první andělské poselství slovy milujte Boha. Nebylo by to tak více evangelijně zaměřené? Víme, že naplněním zákona je láska. Nový zákon Evangelia mluví o lásce, je exkluzivní, pro mě až neobvyklé, že první andělské poselství které směřuje do celého světa, začíná slovy bojte se Boha. Trojandělské poselství zdůrazňuje otázky, které budou na konci doby obecně převládat. Podle studijní Bible Andrew, bát se Boha znamená ctít, respektovat a chovat v bázni. Díval jsem se na definici respektu ve slovníku. A definice respektu je cítění hlubokého obdivu k někomu. Respekt znamená projevit velkou pozornost k někomu. Všimněte si, že bát se Boha také označuje úcta. A tato úcta je cítění. Je to emoční stav, ve kterém máte hluboký obdiv k někomu. Mám knihu, kterou napsal doktor Emerson Eggerich. Má název Láska a úcta. Mimochodem, těm, kteří jste oddaní nebo přemýšlíte o tom se vdát, oženit, velmi tuto knihu doporučuji. Je založena na textu z Efeským 5. kapitoly, verši 33. Všimněte si, co Pavel říká. Ale také každý manžel, ať miluje svou ženu jako sám sebe. Dámy říkají amen, že? A každá žena, ať... Co? Se bojí svého muže. Bible říká, že manželé by měli milovat své manželky a každá manželka by měla ctít svého muže. Není ale řečeno, že ženy by neměly milovat své manžely a že manželé by neměli ctít své manželky, ale ukazuje tu, co je pro jednotlivé pohlaví náročné. Pokud se zeptáte muže, miluje tě tvá manželka? Většina mužů řekne, bez pochyb, moje manželka mě miluje. Ale pokud se zeptáte muže, ctí tě tvoje manželka? Co vy na to teď? Myslím, že většina mužů by řekli, o, dovol mi o tom přemýšlet. Ctí mě? Žijeme v době nepodmínečné lásky. Ale podle této kniha úcta je forma lásky. Pouvažujte teď nad touto aplikací. Mimochodem, autor říká, že mnohokrát v bludném kruhu manželských nedorozumění, když se muž cítí nectěn, reaguje na to tím, že je nemilující. A když je muž nemilující, žena reaguje nectěním. A říká, že čím více je muž nebo žena vyspělejší, měl by on nebo ona říci, podívej, projevím této osobě nepodmínečnou lásku nebo nepodmínečnou úctu. A v jejich vztahu začíná nový cyklus. Pouvažujte nad tím, co z toho plyne. V nejintimnějším vztahu, který můžeme vůbec mít, manželský vztah, láska a úcta jsou nezbytné. Ne láska nebo úcta, ale láska a úcta. A důraz trojandělského poselství je důraz na úctu. Mohlo by být, že dnes žijeme v kultuře, která zdůrazňuje falešný typ vztahu s Bohem, který zdůrazňuje lásku s vyloučením úcty. Je Bůh v současné kultuře zneuctíván? Takže první andělské poselství začíná s těmito dvěma slovy. Bojte se Boha, která zahrnují úctu. Cítění úcty a obdivu. Dělali rozhovor s jedním komikem, který navštívil Washingtonský Bílý dům. A on byl tak nervózní. Je to člověk, který si dělá ze všech legraci, včetně prezidenta. A byl pozván do Bílého domu a rozhodl se, že i když to byla veřejná událost a mnoho lidí bude oblečeno dost neformálně, že si vezme na sebe do Bílého domu třídílný oblek. Proč to udělal? Z úcty k úřadu. Jinými slovy, naše cítění úcty a obdivu k někomu nebo k úřadu ovlivňuje naše chování. Když někoho ctíte, bude to vidět na tom, jak k tomu jednotlivci přistupujete. A dnes je Bůh snižován na přítele nebo kamaráda až do hranice, kdy neexistuje žádná úcta. Žádný obdiv v našem vztahu a našem chování k němu. Takže první andělské poselství začíná s bázní k Bohu a kazatel kapitola 13, verš 13 říká: bojte se Boha a zachovávejte jeho přikázání. Jinými slovy, naše úcta k Bohu nebo obdiv k Bohu způsobuje to, že zachováváme jeho přikázání. Jinými slovy, je láska primární motivací, ale stejně tak je tomu i s úctou. Úcta je v našem vztahu s Bohem nezbytná. Druhé spojení. Vzdejte mu slávu. Dva texty z Nového zákona, Matouš 5:16. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Fascinující je, že první andělské poselství začíná slovy bojte se Boha, uctívejte Boha, druhá část vzdejte mu slávu, která souvisí s dobrými skutky. Dobré skutky vzdávají Bohu slávu. Tyto dobré skutky si nezasluhují naše spasení, ale podle Ježíšova kázání nahoře, když konáme dobré skutky, oslavuje to Boha. 1. Korintským 10, verš 31. Další text, který nám odhaluje to, co znamená vzdát Bohu slávu. Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě. Křesťanský životní styl. Co jíte, co pijete, co děláme s našimi těly, vzdává Bohu slávu. A mohlo by být, že v době konce, právě teď v naší současné společnosti, žijeme v době, kdy je evangelium představováno tak, že se říká, že milost vám dá licenci žít životní styl takový, jaký chcete. Nezáleží na tom, co děláte se svými těly. Je jedno, co do něj dáváte, jedno, co na něj dáváte. Můžete žít, jakkoliv chcete. Ten důraz v prvním andělském poselství je tu fascinující. Poslední sloveso, poklňte se mu a při odpolední přednášce se tomu budeme více věnovat. Toto je fráze nebo citát z William Temple. Poklonit se je podrobení se celé naší přirozenosti Bohu. Je to oživení našeho svědomí jeho svatostí. Je to výživa mysli pravdou, očištění představ její krásou, otevření srdce jeho lásce, poddání se jeho vůli k jeho účelům. To vše je spojeno v obdivu. Nejnesobečtější emoce naší přirozenosti je schopná se mu poklonit a ctít ho. Vyznávání je univerzální lidská potřeba a Bůh nás povolává ke klanění se ne šelmě, ale ke klanění se stvořiteli. Rád bych se tady trochu zastavil a podíval se na důraz prvního andělského poselství z druhé strany. Důraz prvního andělského poselství je na bojte se Boha, vzdejte mu slávu a pokloňte se mu. Otázkou teď je, kdo je tou osobou, které mají být tyto věci dány? Bázeň, vzdávání a uctívání. Posledních 2000 let tu vládne teologický dialog a dokonce převládá v naší společnosti víry a souvisí s napětím mezi tím, co je Božím dílem a co je díl lidský. Kolik evangelia je Božím dílem? Kolik evangelia je lidským činitelem? Jinými slovy, to můžete popsat jako víra a skutky. Zákon a milost. To je napětí v této teologii. Podívejte se na ty důrazy. Boží dílo nebo lidské dílo? Na které dílo první andělské poselství klade důraz? Kdo se má bát Boha? My bychom měli. Kdo jsou ti, kteří by mu měli vzdát slávu? My. Kdo ho má uctívat? My. A abych k vám byl upřímný, když jsem tuto přednášku studoval, zdálo se mi to tak jedinečné. V prvním andělském poselství, které má jít do celého světa před příchodem Ježíše, je důraz na našem díle ho uctívat, našem díle mu vzdát slávu, našem díle se ho bát a z povrchního hlediska to vypadá, že důraz je na lidském díle a vypadá to, že Boží díl je tu velmi malý. Je to z povrchního pohledu na věc. Ale je to tam, protože to začíná beránkem, začíná to věčným evangeliem. Ale všimněte si napětí mezi těmito dvěma skutečnostmi. Jinými slovy, lidé, kteří budou hlásat poselství doby konce před příchodem Ježíše, porozumí vztahu, biblickému vztahu mezi vírou a skutky. Mezi Božím dílem a lidským dílem. Když se podíváte do dějin teologie, uvidíte, že se tyto dva proudy vždy překláněly na jednu nebo na druhou stranu. Dám vám několik příkladů. Teologie, která klade důraz na Boží díl, je předurčení. Předurčení, tak jak ho vyznávají naši přátelé kalvinisté nebo reformovaní, zdůrazňuje Boží díl až tak, že člověk tam hraje jakou úlohu. Žádnou. Předurčení předpokládá, že Bůh činí své volné rozhodnutí, kdo bude spasen a kdo bude ztracen. Výběr. My se na tom nikterak neúčastníme. Bůh ve své svrchovanosti rozhodne a řekne, podívejte, ty jsi zachráněn, ty zachráněn nejsi. Ty jsi ztracen, ty jsi zachráněn. Dělá toto svrchované rozhodnutí a přičítá spasení mimo jakoukoliv lidskou volbu, či jakoukoliv lidskou vůli, nebo jakoukoliv lidskou činnost. O předurčení si mnohokrát říkáme, proč by tomu někdo věřil. Ale uvědomme si, že v reformaci při reakci na zákonnictví se teologické kivadlo přehouplo k předurčení, protože lidé chtěli jistotu. Lidé chtěli vědět, že skutky na tom nemají žádnou zásluhu. My nepřispíváme ničím ke spasení. A to bylo pro lidi, kteří zápasili se zákonnictvím, velmi osvobozující. Takže tu máme toto napětí a předurčení je jedním pohledem na spasení, který říká, že spasení nemá co dočinění s lidskými činy. Je to naprosto Božím dílem. To je vše, tečka. On dělá vše, my neděláme nic a to, co děláme, nijak ke spasení nepřispívá. Pak přijdeme na druhou stranu a máme tu naše přátele, římskokatolíky, kteří věří, že to, co děláme, přispívá ke spasení. Jednou Luther a Erasmus diskutovali a bavili se o tom, nakolik se člověk podílí na spasení. Luther řekl, vůbec se nepodílí, a Erasmus jako katolík řekl, že člověk se maličko podílí. A řekl, že tím malým dílem je lidská svobodná vůle a volba. Jinými slovy, když se rozhodnete sloužit Bohu a rozhodnete si ho zvolit, je to vaší malou zásluhou. Přispívá to ke spasení. Povím vám, že síla těchto pozic je v tom, že na jedné straně jste spaseni milostí, ale nemáte vůbec svobodnou vůli. Na druhé straně je tu svobodná vůle člověka, ale máte podíl na spasení. A přichází John Wesley a přináší, já věřím, tento nádherný koncept s názvem předcházející milost. Předcházející milost říká, že Bůh přichází za hříšníkem a i když naše schopnost se rozhodnout je držena pod břemenem hříchu, přichází předcházející milost a oživuje vůli, abychom si mohli volit. Chvála Bohu! Víte, že dokonce i vaše schopnost si volit přichází od Boha? Amen? Je to nádherná myšlenka. Takže John Wesley přichází a říká, dokonce i vaše touhy potřebují pomoc. Potřebují osvětlení. Dokonce i vaše touhy potřebují jeho oživující moc. Přicházím tedy mnohokrát k Bohu a říkám, Pane, já ani netoužím. Pomoz mi toužit, abych toužil. Pomoz mi být ochoten, abych byl ochoten. A někdy říkám, pomoz mi být ochoten, abych byl ochotný být ochoten. Můžeme tedy přijít za Bohem a říci, Pane, já toto nechci. Pomoz mi to chtít, změň mě, protože já se změnit nedokážu. Pokání je dar, dokonce toho nebudete ani litovat, dokud nepřijdete k Ježíši. Je to milost, předcházející milost. To znamená dříve než. Takže když si zvolíte Boha, nemáme na tom absolutně žádnou zásluhu. Protože tato volba nakonec také přichází od Boha. Předcházející milost je nádherný teologický podíl, který ukazuje na to, že máme svobodnou vůli, ale člověk na tom nemá absolutně žádné zásluhy. Jeden teolog řekl, hříšníci přirozeně Boha nehledají, ale on je upřímně hledá, aby s ním přijali vykupující vztah. Takové milostivé hledání vytváří originální obnovu, která uschopňuje usvědčené duši odpovědět na Boží vykupující nabídku. A měli bychom uznat, že existuje toto napětí, tento vztah mezi Božím dílem a podílem člověka. A dokonce i v naší teologické společnosti víry máme kyvadlo, které má sklony se houpat mezi těmito dvěma podíly. A záleží na tom, jaké poselství zdůrazňuje. Někdy zdůrazňují Boží podíl, někdy zdůrazňují lidský podíl. Je pro nás důležité uznat, že je tu vztah mezi těmito dvěma podíly a tento vztah mezi Božím a lidským podílem je téměř tajemstvím. Jedno vám ukážu. Podívejte se se mnou do Filipským 2. kapitoly a verše 13. Podívejte se na zajímavý, fascinující vztah mezi Božím a lidským dílem. A tento text neustále citujeme. Filipským kapitola 2, verš 13. Mnozí to známe z paměti. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Tento text znáte. Já na něj kážu. Je řečeno, je to Bůh, který ve vás působí i chtění, i činění. Na co text klade důraz? Na Boží podíl. A mnozí kazatelé řeknou, nechte to tak a nechte to na Bohu. Buďte v klidu. Ať Bůh pracuje. A to je důraz tohoto textu. Ale kolik z vás četlo text předtím? Podívejte se na verš 12. Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, a všimněte si následujícího důrazu. S bázní a chvěním uvádějte, wow, ve skutečnost svou záchranu. Kdy jste naposledy slyšeli kázání na tento verš? Pěkně dlouhou dobu. Jestli vůbec, že? Opravdu tohle Pavel píše? Uvádějte ve skutečnost svou záchranu s bázní a chvěním? A pak se píše, je to Bůh, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Jinými slovy, existuje vztah mezi těmito dvěma podíly. Nemáme absolutně žádné zásluhy, absolutně nemáme nic, čím bychom mohli získat naše spasení. A přesto existuje spolupráce mezi Božím dílem a dílem člověka. A je důležité, abychom tyto dva podíly sloučili. Chtěl bych přečíst citát z knihy Jak lidé rostou. Je to evangelikální kniha. Zadali mi to v mé doktorantské studii a budu k vám upřímný, byl jsem docela skeptický, protože jsem si pomyslel, čím evangelikálové mohou přispět k posvěcení a křesťanskému růstu. Ale když jsem to četl, uvědomil jsem si, že tato kniha má na Filipským 2. kapitolu dobrou perspektivu. Přečtu vám tento citát. Uvádět ve skutečnost naši záchranu znamená, že vykonáváme naše odpovědnosti v růstu. Bůh v nás působí často nevyspytatelnými a neviditelnými způsoby. Spolupráce neprobíhá způsobem, že Bůh na nás pracuje tak, jako chirurg na ležícím pacientovi na stole. Je to spíše forma operace mozku, kdy je pacient při vědomí a spolupracuje s chirurgem tím, že mu říká, co prožívá, zatímco chirurg sonduje a řeže tím či oním způsobem. Jsme partneři v naší duchovní operaci. Tady máte tedy syntézu mezi těmito dvěma podíly. Spolupráci mezi tím, co dělá Bůh a jak se na této spolupráci podílíme my. Toto je z Boží úžasné milosti strany 252. Lidské úsilí nedosáhne bez božské pomoci ničeho. A bez lidského přispění je božské usilování u mnohých bez užitku. Abychom pocítili Boží milost, musíme vykonat naši část. Chtěl bych dnes něco objasnit, protože nenávidím, když jsem špatně pochopen. Chci zdůraznit, že Bible velmi jasně ukazuje, že nejsme spaseni ze skutku. Amen. Efeským 2.8, neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to dar Boží. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. A jen pro případ, pokud jste na pochybách, někteří předpokládají, že Ellen White byla zákonníkem, ale chtěl bych přečíst pár citátů. Neexistuje věc, nad kterou by se mělo mnohem vážněji uvažovat, která by se měla více opakovat, která by měla zakořenit v myslích všech, než je nemožnost padlého člověka zasloužit si cokoliv svými nejlepšími skutky. Spasení je jedině z víry v Ježíše Krista. Ať je tento předmět, že není možné ovlivnit cokoliv v našem postavení před Bohem nebo v Božím daru pro nás zřetelný a jasný. Kdyby si někdo mohl koupit vírou a skutky dar spasení, potom by byl stvořitel vázán stvořením. Ještě jeden. A každý skutek, který člověk může nabídnout Bohu, je mnohem méně než nic. Moje prosby mohou být přijaty pouze proto, že jsou vloženy na Kristovu spravedlnost. Jinými slovy, dokonce i naše nejlepší skutky potřebují vylepšení. Amen. A to nás udržuje pokornými milostí Boží. Byl jsem ve společenství víry, kde když jdete do řady na jídlo, sledují váš talíř jako jestráb. Ale chybou je, že tam automaticky existuje společenský žebříček, protože někdo jiný je postaven na vyšší úroveň než vy. Protože v tomto záslužném posvěcujícím skutkařském modelu automaticky, pokud máte určité stravování, pokud děláte určité věci, jste postaveni na vyšší rovinu. Podle Ellen White je všechna naše spravedlnost jako špinavý hadr a potřebuje Kristovu spravedlnost. Absolutně žádné zásluhy. Takže jak uchopíme tuto myšlenku skutků, zvláště ten důraz v prvním andělském poselství? Protože tu je reakce, která přirozeně je u těch, kteří se spálili zákonnictvím. Můj vedoucí kazatelů řekl, konzervativní rodiče mají liberální děti. A liberální rodiče mají konzervativní děti. Je to zajímavé, protože to kyvadlo se houpe a ti, kteří se zákonnictvím spálili a byli zákonnictvím zneužíváni, mají sklon se přehoupnout jiným směrem a to bylo to, co prožil i Luther. A vidíte to v jeho německém překladu Nového zákona z roku 1522. Říká toto, a já cituji, epištola svatého Jakuba je skutečně slaměnou epištolou. V porovnání s ostatními jako Římanům, Galackým, Efeským, 1. Petrova a 1. Janova, protože postrádá přirozenost Evangelia. Všimněte si, co Luther říká. Jakubův list nemá v sobě nic z Evangelia. O čem list Jakuba pojednává? O skutcích. O skutcích. Podívejte na toto. Jakub 2, verš 24. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlňován. A ne jen z víry. Pokud bych v mém sboru četl a kázal na tento text, jsou tam lidé, kteří se spálili zákonnictvím a pomalu by dostali infarkt. Můžete to vidět. Roste krevní tlak, tváře se červenají, protože byli tak zneužíváni a spáleni zákonnictvím a já je chápu. Mám psa. Vlastně mám dva psy. A tuto Fenku jsme dostali z útulku. Zachránili jsme ji. A byla zneužívána. Konkrétně dětmi. Víme to, protože když jsou kolem děti, je taková nervózní. Ale přišel jsem na něco velmi zajímavého. Pokaždé, když jdu zamést podlahu s koštětem, choulí se v rohu. Musela být bita koštětem. Z jejího pohledu by byl svět lepším místem, pokud by byly košťata prohlášená za ilegální. A šli byste do vězení za vlastnění koštěte. Protože byla zneužívaná. Já ji chápu. Nicméně, nikdy nesuďte něco na základě jeho zneužívání. Dovolte mi to zopakovat. Nikdy nesuďte něco na základě jeho zneužívání. Můžete zneužít vodu, waterboarding, mučení. Ale to neznamená, že nebudeme vodu pít. Jinými slovy, jen protože je něco zneužito, neznamená to, že to tu nemá místo. A tady je Luther, který byl zneužit zákonnictvím a přehoupne se úplně jiným směrem, až řekne, v Biblii je jedna kniha, která má nižší úroveň než ty ostatní. Věřím, že z jeho pohledu by přirozeně chtěl, aby byl Jakubův list z biblického kánonu vyloučen. Nikdy nesuďte něco na základě jeho zneužití. Mluví tedy Jakub o spravedlnosti ze skutků? Ne. Ale říká, že skutky zaujímají místo v křesťanské zkušenosti ne pro záslužné spasení, ne pro získání spasení naší silou, ale pro skutky tu je místo. Já věřím, že v době konce bude představováno falešné evangelium. Věřím tomu na základě důrazu v prvním andělském poselství. Jinými slovy, tu bude prezentováno evangelium, které říká, podívej, pro člověka není nutná žádná proměna. Žádná proměna, která ponese ovoce. Žádná proměna, která ovlivňuje vaše chování nebo váš životní styl. A Bible říká, že Boží lid posledních dnů bude přinášet na milost soustředěné a kristovsky soustředěné poselství, které říká, ano, Boží moc tu není jen proto, aby nás chránila před trestem za hřích, ale i před mocí hříchu v životě. Předpokládáme, že hřích má takovou moc, že dokonce ani Bůh nám nemůže dát vítězství. Jakému Bohu to sloužíme? Je zajímavé, že když roku 1605 Johannes Kepler studoval oběžnou dráhu Marsu, všiml si, že Mars neobíhá Slunce v dokonalé kružnici. Matematickými rovnicemi to uzavřel tak, že oběžná dráha Marsu a dalších planet obíhajících kolem Slunce v našem solárním systému není kruhová, ale takzvaně elipsovitá. Dnes to známe jako první Keplerův zákon planetárního pohybu. Rozdíl mezi elipsou a kruhem je ten, že elipsa je soustředěna na dva ústřední body. Kruh je soustředěn na jeden bod. Můžete si to vyzkoušet i doma. Dejte dva připínáčky, napněte strunu a namalujte elipsu. To je první zákon planetárního pohybu. Proto, aby byl vesmír v souladu, nesoustředí se na jeden bod, ale na dva body, a já věřím, že to samé je v teologickém napětí v písmu. Dám vám příklad. Kristova přirozenost. Máme tu napětí. Bůh, Ježíš Kristus, byl jak božský, tak lidský. A do teologického problému se dostáváme tehdy, a podívejte se do dějin christologie, někdo přijde a řekne, Ježíš byl božský, ale nebyl to opravdu člověk. Jinými slovy, vypadal jako člověk, gnosticismus a doketismus, tyto rané směry, které přišly do křesťanské církve, která zápasila s myšlenkou, jestli byl Ježíš Bůh i člověk, řekli, vypadá jako člověk, vypadá jako by jedl, vypadá jako člověk, ale ve skutečnosti člověk nebyl. Důraz byl kladen na božství, výjimaje jeho lidství. Jak tomu říkáme? Hereze. Říkáme tomu hereze. Během osvícení přichází někdo další a řekne, Ježíš byl člověk, ale byl pouze člověk. Nebyl ve skutečnosti Bohem, byl pouhou historickou postavou. Tomu také říkáme hereze. Takže mezi těmito dvěma skutečnostmi je tajemství a je nám řečeno, že si máme zout boty, protože jsme na svaté půdě. A musíme se smířit s tím, že všemu nerozumíme. Amen. A řekneme, Ježíš byl lidský i božský. A v tomto napětí zůstaňme. A já věřím, že to samé máme u Evangelia. Ať už to je ospravedlnění a posvěcení, nebo to je víra a skutky, nebo to je zákon a milost. Měli bychom vzít v potaz obě tyto věci a ptát se, jaký je vztah mezi nimi a neříkat, já se držím jedné věci a odmítám druhou. Musíme mít eliptickou teologii. A souhlasíme s oběma skutečnostmi. Boží díl a lidský díl. Takže jaký je vztah mezi vírou a skutky? Kdo si řekl, naše dědictví není získáno naší spravedlností, ale náležitostí k rodině. A naše dědictví je tím potvrzeno. Není získáno, ale je potvrzeno. Dobré skutky jsou nezbytné pro spasení ne jako důvod nebo prostředek, ale jako jeho důsledek a důkaz. V době konce tu budou lidé, kteří budou hlásat věčné evangelium a budou mít pochopení vztahu víry a skutků. Ježíš v Janovi 15:4 a 5 řekl, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně, já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Ježíš používá analogii, metaforu, ilustraci, abychom pochopili vztah mezi vírou a skutky. Jinými slovy, pokud zůstaneme v Kristu, přirozeně budeme přinášet ovoce. Křesťan by se měl zaměřit na spojení s vinou révou. Koloským kapitola 1, verš 10. Abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku. Cesta ke Kristu, strana 73. Přebývá-li Kristus v srdci, mění se celá povaha od základu. Duch Kristův a jeho láska podmaňují srdce, povznášejí myšlenky a přání k Bohu a nebesům. Toto je to, co chce skrze nás Bůh vykonat. Nedávno jsem se při osobním studiu a křesťanské zkušenosti ptal otázku. Jakým způsobem ve mně Kristus přebývá? Motiv Kristus ve mně, naděje slávy. Co to je? Jak se to děje? A dávalo mi to větší smysl, když jsem studoval o Duchu svatém v 1. Janově 3:24, kde se píše, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a on, Ježíš, v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. Jinými slovy, Ježíš v křesťanovi přebývá prostřednictvím Ducha svatého. Je to prostřednictvím Ducha svatého. A když pozveme Ducha svatého do našich srdcí a myslí, nastává v každém z nás proměna. Klíčem toho, jak se bát Boha a vzdát mu slávu, je, věřím, mít generaci lidí, kteří jsou naplněni Duchem jako nikdy předtím. A přátelé, není to jednou naplněn, navždy naplněn. Amen. D.L. Moody řekl, mnozí si myslí, že když byli jednou naplněni, jsou naplněni na věky. O můj příteli, jsme propustné nádoby. Proto, abychom byli naplněni, je nutné, abychom neustále zůstávali u fontány. Víte, odběhl jsem pár maratonů. A není jen důležité začít závod hydratovaný, ale je důležité pít v průběhu celého závodu. Každou míli je tam stanice s vodou, abyste se naplnili. D.L. Moody řekl, jsme propustné nádoby a každý den potřebujeme být naplněni Duchem svatým. V přípravě na poslední krizi bude mít Bůh skupinu lidí, která projde dobou soužení. Ale není to událost, na kterou se v tu chvíli připravíte. Připravujete se na ní denně. Denní věrnost našemu Pánu Ježíši. V 2. Korinským 4:16 píše, ten vnitřní člověk se však den ze dne obnovuje. Skutky apoštolů, strana 56. Boží posvěcení služebníci nacházejí úžasnou útěchu v poznání, že i Kristus během svého pozemského života denně prosil Otce o nový příděl nezbytné milosti. Na straně 50 skutků apoštolů píše, všichni boží služebníci by měli prosit o každodenní křest Duchem svatým. O Ducha svatého, regenerace a obnova s tím, aby Kristus žil vírou v našich srdcích, se nestane v okamžiku, ale denně. Zveme Ježíše do srdce prostřednictvím Ducha svatého. Bůh je schopen pracovat v nás v chtění i činění podle jeho dobré vůle. Chci dát dnes prostou výzvu. Kolik z vás chce říci, Pane, pomoz mi být připraven. Pomoz mi být připraven hlásat věčné evangelium světu. Ne silou, ani mocí, ale jeho duchem, říká Hospodin zástupů. Amen. Amen.